Křížové výpravy, část 8. V minulých částech jsem již několikrát připomínal, že kromě první křížové výpravy do svaté země, která byla skutečně vedena převážně náboženskými důvody, i když samozřejmě rozdělování kořisti ani při této kruciátě nebylo zanedbatelné, se všechny ostatní křížové výpravy týkaly především zisku z kořisti. Nakonec je to známá pravda i z antiky, že se nejvíce peněz získává válkou, tedy vydrancování země poraženého nepřítele. A beze zbytku to platí i o kruciátách. Byť se je svolavatel, tedy papež, vždy snažil zabalit do náboženského hávu. A právě z těchto důvodů, tedy upevnění své moci a zisku peněz z kořisti a dobytých území, byla vyhlášena i 6. křížová výprava, o které jsem hovořil na konci minulé části. Jen zopakuji, že tuto výpravu nakonec uskutečnil císař svaté říše římské Fridrich II. A nakonec byl za fakt, že utekl s manželkou a celým dvorem z Akonu, kde zrovna řádil mor, papežem Řehořem IX. Exkomunikován. Šlo v tomto případě o získání absolutní mocí nad tehdejší Evropou, o což se snažili jak římští císařové, tak i papežové. Zkrátka, moc a peníze z ní plynoucí chutnala omamně každému. A proto papež, v té době již nastoupil Řehoř IX., nemohl císaře Fridricha s jeho velkými ambicemi ani cítit. Ale zrekapitulujme si v krátkosti, protože za týden by se mohlo povědomí povytratit, co se dělo. Císař svaté říše římské po své korunovaci utekl i s manželkou a dvorem před morovou nákazou do Itálie, kde si potom upevnil svou moc. A jak již víme, vypořádal se i na Kypru s Janem z Ibelinu, když mu pro sebe odebral Bejrút, čímž si z rodu Ibelinů udělal nepřítele na život a na smrt. V září roku 1228 císař opět odplul do Akonu, když předtím obdržel zprávu, že Moríš z této oblasti odešel. Jenomže v hlavním městě Jeruzalémského království, a musíme mít na paměti, že původní hlavní město křižáckého království Jeruzalém byl v rukou muslimů, tak se výkonná moc přenesla do křesťany ovládaného Akonu a císař se dočkal rozporuplné situace. Císař Friedrich byl stále stoprocentně podporován svou armádou a také řádem německých řitířů, působících delší dobu v Akonu, ale naopak se proti císaři postavilo tamní duchovenstvo v čele s patriarchou Geraldem Slauzáň, který měl od papeže svůj postoj k císaři jasně přikázaný. A tady se musím chvíli zastavit. Tehdejší východní ortodoxní církev by se dnešní terminologii označila jako pravoslaví. A to, jak víme, nepodléhá papeži. Nýbrž má svého nejvyššího božího zástupce na zemi a tím je patriarcha. Tudíž tyto dvě církve jdou každá vlastním směrem a nepodléhá jedna druhé. Také již víme, že sliby o včlenění se východní ortodoxní církve pod papežství, jak je slíbil mladý císař Byzance Alexios, se jaksi nepodařilo. A proto lze nabídnout, proč se tedy patriarcha Gerald řídil nařízením papeže? Odpověď je velice jednoduchá. Ve středověku stejně tak usiloval o absolutní nadvládu v Evropě papež, a to nad světskými vládci. A o to též se snažil na východě patriarcha. Tudíž příkaz papeže o přistupování k císaři Fridrichu II. V podstatě patriarchovi též velice vyhovoval. A tak mu rád vyhověl. Také postoj obyvatelstva Akonu a okolí se změnil poté, co i tam dorazila zpráva o exkomunikaci Fridricha papežem. Takže se obyvatelstvo, které nemělo ani páru o tom, že se vůbec nejedná o otázky víry či nevíry, nýbrž o moc a peníze, tvrdě obrátilo proti císaři a dávalo mu to velice zřetelně najevo. Tím se ale dostali do velkých potíží i řády templářů a johanitů. Oba tyto řády sice neposkytovali císaři při jeho kruciátě přímou vojenskou pomoc, i když vojáků měli dostatek, Nýbrž jej podporovali jen materiálně, především na úhradu zásobování potravinami. A stejně tak na tom byli i jeruzalemští baroni. Ti byli zpočátku snahou o opětovné získání Jeruzaléma do křesťanských rukou nadšení. Vždyť mnozí z nich tam měli majetky, které nyní nemohli využívat. A císař jim poskytl naději, že se k ním dostanou. Jenomže pak i k ním dorazila zpráva o tom, jak se Fridrich vypořádal s odbojným Janem z Ibelinu a dostali strach, že by mohl prchlivý císař podobně naložit i s nimi. A tak byli jeruzalemští baroni při jednání s císařem velice obezřetní, nedůvěřiví a opatrní. Mezitím, co po návratu císaře Fridricha do Akonu probíhala jednání, císař tam soustředil svou celou armádu. Ta však byla ve srovnání s těmi, které zde bojovali v předchozích výpravách, jenom pouhou hrstkou. Nicméně armáda byla skvěle vyzbrojena, měla vysokou bojovou morálku a přeci jen představovala určité nebezpečí. Fridrichovi bylo také naprosto jasné, že vojenskou silou s tak malou armádou mnoho nezíská a že pokud chce něco získat, musí to dosáhnout vyjednáváním a diplomatickým uměním. A byl zřejmě i dobrým psychologem. I se svou malou, ale naprosto železnou armádou vytáhl proti Jeruzalému. Především proto, aby sultána Al-Kámila vystrašil. Doufal, že ten by snad pak raději přistoupil ke smlouvě, která by křesťanům zpět vydala Jeruzalém a pás pobřeží kolem něj. A povedlo se. Sultán byl totiž císařovým postupem zaskočen a zastrašen. Navíc, když jeho vojsko bylo v té době zaměstnáno v Damašku, kde potlačilo spouru, a v Jeruzalému byla jen velice malá a slabá posádka, která v žádném případě nebyla schopná odolat případnému útoku křižáků, byť jich nebylo tolik. Na podmínky císaře, svaté říše římské a krále Jeruzalémského království nakonec sultán přistoupil. Byl to obrovský, až nečekaný úspěch, když se oba vládci setkali dne 18. února 1229 a sultán Al-Kámil fakticky podepsal kapitulaci bez boje. Do rukou jeruzalemského krále Fridricha tak padl nejen samotný Jeruzalém, ale i města Jaffa, Sidon, Nazaret a Betlém. Podmínkou muslimů v této smlouvě bylo, že jim bude v Jeruzalému ponechána chrámová hora a mešita Al-Aqsa, což bylo křesťany samozřejmě akceptováno. Naopak v muslimských rukou po této smlouvě zůstaly hrady původně křesťany vystavěné v Zajordánsku. A ještě jeden fakt, který vedl sultána k podpisu této smlouvy. Hradby Jeruzaléma byly totiž hodně poškozené ještě z předešlé kruciátovy a sultánovi bylo nad slunce jasnější, že ihned po domluveném a podepsaném příměří svaté město zase dobyde a padne do rukou muslimů. Proto bez váhání a s tímto vědomím klidně smlouvu podepsal. A tak 17. března 1229 vjel korunovaný král Jeruzalémského království a císař svaté říše římské Fridrich II. Slavnostně do opět křesťany ovládaného města. Následující den se nechal opět korunovat i zde, v hlavním městě království, na krále Jeruzaléma. A to i přesto, že zavilý jeruzalemský patriarcha Žerálc Slazáň tuto korunovaci okamžitě prohlásil za neplatnou. Nebylo mu to nic platné. Císařův syn Konrád II., který se narodil v roce 1228, však již po otci tento titul jako plně právoplatný zdědil. Co říci na závěr k této již šesté křížové výpravě? Ač byla spíše soukromou záležitostí císaře Fridricha II., byla nad očekávání úspěšná, velice úspěšná. Bez jakéhokoliv boje padlo křesťanům do rukou, i když jen dočasně, ale to už je další a jiná záležitost, svaté město Jeruzalém. Císař Fridrich svou křížovou výpravou jasně ukázal světu, že i bez papežského povolení lze dosáhnout při křížové výpravě velkého úspěchu. Výsledek této šesté křížové výpravy velice podlomil autoritu papeže co se týče otázky světské vlády a významně posílil v této otázce význam světského panovníka. Dohodnutý mír pak skutečně platil tak, jak byl dohodnut. Tedy až do roku 1239. A po uplynutí doby trvání této smlouvy a dohodnutého míru začala opětovná snaha muslimů Jeruzalém dobít. Město se neustálým útokům dokázalo bránit až do roku 1244, kdy jej dobily chorézemské oddíly, které byly ve službách Turků, tedy muslimů. Jenomže tato zpráva o ztrátě Kristova hrobu v tom roce 1244 již ale nevzbudila v Evropě téměř žádný rozruch. Tehdejší císař svaté říše římské Fridrich II. Štauský v té době tvrdě soupeřil s papežem Inocencem IV. A navíc měl velké problémy s udržením své císařské koruny. Proto se ani nemohl zúčastnit další, v pořadí už 7. křížové výpravy, o které papež uvažoval. I v Anglii měl král Jindřich III. Velké problémy v bojích s nespokojenými povstalci vedenými Simonem z Montfortu. A tak se jenom král Francie Ludvík IX. K eventuální křížové výpravě přihlásil. Nejprve si ale vyžádal od Jindřicha III. Smlouvu, že zatímco bude na výpravě, Anglie Francii nenapadne. A v roce 1245 pak svou účast na kruciátě, jakmile byla tato smlouva s Anglií podepsána, potvrdil. Snažil se získat dalšího spojence, norského krále Hákona IV. A proto do Norska vyslal jako vyslance anglického kronikáře Matthewa Parise, ale tomu se norského krále přemluvit nepodařilo. Jediný, kdo účast potvrdili, byli Ludvíkovi bratři Alfons a Karel. Francouzský král pak následující 3 roky scháněl usilovně peníze na kruciátu. Nakonec se získal se zdaněných církevních desátků. V roce 1428 měl Ludvík IX. Shromážděnou až 25 000 armádu křižáků v Případech, v přístavech Agincourt a Marseille. Ve vojsku měl přes 1500 rytířů a přes 5000 střelců z kuší. Ludvík IX. Si poté zajistil dostatečné loďstvo, aniž by musel žádat o pomoc lodě jiných států, a toto vojsko vyplulo směrem k Egyptu. Vypluli pozdě. A tak se vojsko i loďstvo zařídilo na přezimování právě na Kypru. Zatímco král a jeho doprovod trávil zimu na Kypru, přicházeli k němu neustále poslové z křižáckých panství s prosbami o pomoc, protože tlak muslimů na křesťanské državy neustále sílil. Přičemž latinské císařství prosilo o pomoc proti byzantskému císařství, které si je hodlalo podmanit, tedy opět křesťané proti křesťanům. Templáři z Antiochie prosili o pomoc proti Turkům, kteří přednedávnem dobili Sidon. Král Ludvík se domníval, dle letopisců byl o tom dokonce přesvědčen, že dobytím Egypta by si zajistil zásobování a krytí při případném pozdějším útoku na Jeruzalém. Napsal dokonce dopis egyptskému sultánovi, aby jej postrašil. Mimo jiné napsal toto, a to je doslovný přepis. Víš, že jsem vůdcem komunity křesťanské, jako já uznávám, že ty jsi vůdce komunity muslimské. Zmocním-li se tvé země, bude to dar, který mi padl do rukou. Jestli zvítězíš a zůstane tobě, budu ti zcela podroben. Informoval jsem tě a varoval před vojsky, která mě poslouchají a zaplňují hory i pláně. Jsou početná jako oblásky na zemi. Jejich meče proti tobě vede osu. Tak toto psal král Francouzi Francie Ludvík IX. Roku 1249 se křižáci vylodili u egyptského přístavu Damieta. Obléhli jej a zakrátko, přesně to bylo 6. června téhož roku, přístav dobili. Ostatně je faktem, že obránců bylo málo a příliš statečností a bojechtivostí neoplývali. Jakmile spatřili útočící šiky obrněných jezdců, stáhli se na druhý břeh přes Nil. Věděli, co dělají, na rozdíl od křižáků. Ti totiž vůbec netušili, že je čas pravidelných záplav. a rozvodněný Nil je prakticky na 6 měsíců uvěznil ve městě. Tam za ním dorazili poslové z Jeruzalémského království a připomněli mu, že podle dohody uzavřené v průběhu 5. křížové výpravy, podle které byl přístav přidělen pod správu království, francouzský král tuto dohodu odmítl. Pak přišel listopad, vody Nilu opadly, král zanechal ve městě svou ženu Markétu a svojí vojskem se vydal na pochod ke Káhiře. V době začátku pochodu však náhle zemřel ajubovský egyptský sultán As-Salih Ajub. To nebylo pro muslimy dobré. Namísto boje s křižáky, aby se věnovali bojům o trůn, což mohlo mít za následek jejich porážku. Toto však věděla i vdova po sultánovi Shagrat al-Dur. Proto smrt manžela sultána zatajila naprosto přede všemi. A jménem sultána, protože ohlásila jen jeho onemocnění, scháněla armádu. A podařilo se jí to. Seskupila mamlůvské bojovníky a sama je pak vedla do boje s křižáky. Toto vše ale král Ludvík nevěděl. Domníval se, že mamlůvské vojsko proti němu vyrazilo pod vedením sultána. Část křižáků se oddělila. Velel jí Robert z Artoa a spolu s templářskými rytíři napadl nepřátelský tábor u Al-Mansura. Vdova po sultánovi Shagrat al-Dur se tvrdohlavě rozhodla Al-Mansurah ubránit za každou cenu a její velitel vojska, generál Baybars, pak vymyslel les a křižáci mu na ní skočili jak hladový pes po kosti a mamlůci křižáky drtivě porazili, přičemž sám velitel Robert z Artoa byl v boji zabit a křižácké vojsko ztratilo velkou část svého původního stavu. Hlavní křižácké síly pod vedením samotného krále Ludvíka byly mezitím napadeny mamlůky, které vedl budoucí sultán Al-Muazzam Turanšáh. I král Ludvík byl poražen, ale odmítl se stáhnout zpět k Damietě a naopak se pokusil dále obléhat Al-Mansurah. Byla to strašlivá a tragická chyba. Obléhání skončilo katastrofou. Křižáci neměli vůbec žádné zásobování a trpěli strašlivým hladem. Docházely jim síly, čímž se jejich bojeschopnost nesmírně snižovala. Nakonec dal tvrdohlavý Ludvík přece jen pokyn k návratu zpět do Damiety. Mamlůci však vojsko neustále pronásledovali a v březnu 1250 byl král Ludvík dokonce zajat. A aby toho nebylo málo, onemocněl prudkou úplavicí a život mu paradoxně zachránili arabští lékaři, kteří si s touto nemocí dokázali poradit na rozdíl od těch evropských. Těhotná manželka, královna Markéta, stále čekala na králův návrat. A když došla do města zpráva o zajatcích, chystala se francouzská posádka nechat svého krále na pospas osudu a spasit se útěkem zpět do vlasti. Královna, to už byla těsně po porodu, pak projevila inteligenci, ale také odvahu a tvrdohlavost. Přesvědčila své důstojníky, aby neustále město bránili a začala s muslimy vyjednávat. Díky své ženě pak byl v květnu téhož roku král Ludvík vykoupen výměnou právě za město Damietu a navíc musel zaplatit 400 000 liver. Jakmile se navrátil, okamžitě odplul z Egypta do Akonu, což byla jedna z posledních křesťanských držav ve svaté zemi. Jenomže oni se děli věci i u muslimů. Krátce po odplutí Ludvíka byl zabit i nový egyptský sultán Al-Muazzam Turanšáh vzbouřivšími se mamlůky a moci se uchopila nezdolná vnova po bývalém sultánovi Shagrat al-Dur. Ale muslimové nesnesou, aby vládla žena. A tak po necelých 3 měsících její vlády ji na trůnu nahradil muž. A právě to byl někdejší mamlůcký velitel generál Muizidín Aybak, za kterého se musela Shagrat provdat, aby měl právo na sultanát. Ludvík zatím trávil čas v Akonu a nastal paradox. Nakonec se s mamluky spojil a pomalu začal obnovovat křižácké državy. Už nikoli vojensky, ale diplomaticky a obchodně. Ale objevilo se další nebezpečí na východě. Objevili se totiž Mongolové. a Ludvík začal vyjednávat si chánem Mengkem, což byl vnuk Čingis chána. Nevěděl však, že s Mongoli vyjednávají také muslimové a obě strany vyjednávali smlouvu s Mongoli proti sobě a obě strany se snažili získat Mongoli na svoji stranu proti svému soupeři. A to byli přitom jakoby spojenci. A obě strany nevěděli a ani nemohli, že Mongolové nemají nejmenší zájem některé ze stran pomáhat. Měli vlastní ovladatelské choutky a chtěli obě strany porazit. V rámci diplomacie odmítl mongolský vůdce Mengke Ludvíkem navržený křest a francouzský král zase odmítl se zcela Mongolům podrobit. Takže se spojenectví nebylo s obou stran naprosto nic. Oni však neuspěli ani Mongolové. Muslimové totiž svou zemi před nimi uchránili a porazili je. Francouzskému králi začali ve svaté země docházet peníze. Jeho manželce trpělivost a navíc ho bylo nutně potřeba ve Francii, kde zrovna zemřela jeho matka, regentka Blanka Kastilská, která zemi v době králové nepřítomnosti vládla na místo něj. Teď by však začal boj o trůn. A tak Ludvík se vypravil domů, aby dal věci do pořádku. Přestože jeho sedmá křížová výprava skončila neúspěchem, velmi mnoho rytířů se domů již nikdy nevrátilo a ještě více poddaných, kteří na výpravu prostě jít museli, tak král si svým činem v Evropě získal ohromnou úctu a prestiž v celé křesťanské Evropě. A po čase byl dokonce prohlášen za svatého. I z toho je vidět, že politika dokáže přemostit i neúspěch, pokud to vyhovuje vládcům. A to i přesto, že při sedmé křížové výpravě do svaté země byla naprostá většina křižáckých bojovníků pobita. Ale král byl nakonec svatý, inu politika. Francouzský král Ludvík IX. Si ani po ukončení neúspěšné sedmé křížové výpravě, kdy byla většina jeho armády dílem pobita a dílem pobřela na nemoci, nedal pokoje. Nelíbil se mu vývoj v Sýrii, kde na zbytky křižáckých držav zle dotírali muslimové. Jednalo se o to, že opět muslimové využili války mezi křesťany. V tomto případě se jednalo o mamlúckého sultána Bajbarse al-Bundukkariho, který využil války mezi Janovem a Benátkami. Ta probíhala v letech 1256 až 1260. A i hned po vypuknutí této války, kdy italští námořníci neměli čas ani peníze na doplnění zásob a další vojáky, tak hned v tom roce 1256 dobyl velmi lehce Haifu, Toron a Nazaret. Co ale bylo pro křižáky nejhorší, bylo dobytí křižácké bašty Antiochii, kterou křesťané drželi nepřetržitě bezmála 170 let. Kyperský král Hugo III., který byl zároveň i králem Jeruzalémského království, se alespoň vylodil s vojskem u Akonu, aby ubránil aspoň hlavní město, kterým byl Akon po ztrátě Jeruzaléma, které ovládali stále muslimové. A toto vše vedlo Ludvíka IX. K tomu, aby z roku 1267 rozhodl opět bojovat proti pohanům, tedy muslimům. Obeslal všechny evropské panovníky se žádostí o účast na této kruciátě, ale žádný z nich se k francouzskému králi nepřidal. A tak se mohl spolehnout opět na burgundského vévodu Huga, flanderského hraběte Viléma a na své tři bratry, tedy Roberta z Artoa, Alfonze z Poitiers a Karla z Anjou. A byl to právě Karel, který Ludvíka přesvědčil, aby svou výpravu nejdříve směřoval do Tuniska. A teprve po jeho dobytí mělo vojsko pochodovat přes Egypt až k Jeruzalému, který by se měli pokusit dobít a vrátit ho zpět do křesťanských rukou. Plán se zdál být logický. Ale co již Karel z Anjou, bratru králi, neřekl, bylo to, že jako budoucí král Sicílie měl právě v Tunisku své převážně obchodní zájmy a ne zrovna zanedbatelné. A tak se v červenci roku 1270 francouzský král vylodil u břehu tuniského sultanátu, ve kterém vládla dynastie Hafsidů. Bylo to velmi špatné rozhodnutí. Ve velmi horkém létě a dokonce uprostřed něho trpěli muži vedrem a především ohromným nedostatkem pitné vody, což mělo za následek samozřejmě dehydrataci a mnoho vojáků zemřelo ještě dříve, nežli vůbec spatřili nepřítele. Kvůli špatné kvalitě vody začala v táboře řádit úplavice, kterou tehdejší evropský lékaři neuměli léčit. Onemocněl i král. A ne 25. srpna 1270, pouze jeden jediný den po příjezdu Karla z Anžů, který to takto naplánoval, francouzský král Ludvík IX. Na úplavici zemřel. Karl z Anžů se i hned prohlásil králem Francie, tedy ne on sám, ale prohlásil za krále Francie velmi mladého Ludvíkova syna Filipa III., který tam byl taky. A ten ho prohlásil vůdcem kruciáty. Ale to se neujalo. A tak se vůdcem nebo velitelem křížové výpravy stal on, neboť podle ostatních velitelů byl král ještě mladým chlapcem. Křižáci, již pod novým zvoleným velitelem Karlem z Anžů, pak začali obléhat město Tunis. Obléhali jej neúspěšně až do začátku podzimu. A dne 30. října 1270 se podařilo se sultánem vyjednat smlouvu obsahující volný průchod městem, ale také ochranu křesťanských mnichů, kteří tam působili. V podstatě se jednalo o malý diplomatický úspěch křižáků a kruciáta jim v podstatě skončila. K Jeruzalému a k jeho dobývání se křižáci ani nedostali. Krátce po tomto jednání však dorazil do Tuniska anglický princ Edward I., který po oficiálním rozpuštění kruciáty pokračoval v plavbě do Akonu. Francouzská část křižáků se poté vydala na cestu domů. Výpravu, teda francouzskou výpravu, však provázely další nesnáze. Při plavbě v plotili do Trapány zastihla lodě silná vichřice a výprava ztratila na 40 válečných lodí. Naštěstí si mladý král Francie Filip III. I s velice mladou manželkou zachránili život a dostali se na břeh. Výprava se poté rozhodla na cestu po souši. Do Francie se však vrátilo jen velice málo účastníků, aniž by svedli boj. Přesto ztratili životy zásluhou nemocí, anebo se jich velmi mnoho utopilo při potopení lodi. Například nemoci podlehl navarský král, který tam byl Teobald II., a jeho manželka Izabela Francouzská podlehla následku úplavice jen rok později. Štěstí neměla ani mladá a těhotná francouzská královna a manželka Filipa III. Izabela Francouzská. Tu schodil při výšce kůň, což vedlo k předčasnému porodu mrtvého chlapce a o několik dní později zemřela i ona. Zlý osud čekal i na dalšího účastníka osmé kruciáty, Jindřicha z Alménu. Ten byl v březnu 1271 zavražděn v kostele při modlitbě zákeřným ubodáním zezadu Giem a Simonem, což byli synové Šimona z Montfortu. Tato vražda byla mstou za to, že Jindřich opustil řady vzbouřenců proti králi, anglickému králi Jindřichu III. A ještě téhož roku, dne 21. srpna 1271, zemřel Ludvíkův bratr Alfons z Poitiers i jeho žena Jana z Toulouse, která zemřela jenom o den později. Oba dva zemřeli na onemocnění zřejmě úplavicí ještě v Itálii, kde se Alfons snažil o novou křížovou výpravu. Osmá křížová výprava tak opět skončila velkým neúspěchem. A téměř všichni křižáci zúčastnění na této výpravě zemřeli, aniž by dosáhli nějakého vojenského úspěchu. Čas ukazoval, že křižácké výpravy do cizích zemí pomalu ztrácely smysl. Doby první kruciáty, kdy rytíři s křížem na pláštích vybojovali mnohá území ve svaté zemi, byly dávno tytam. A přišel čas, vážení, abych se podíval na úplně poslední křížovou výpravu do svaté země. Byla uspořádána v témže roce, co zemřeli někteří významní účastníci kruciády předešlé, tedy v roce 1271. Tato výprava byla poslední i proto, že křižáci byli nejen poraženi, ale muslimové dobili a obsadili naprosto všechna území křižáků na Blízkém východě. Podívejme se na časový průběh nejdůležitějších událostí. Roku 1268 byla dobyta Mamlůky a zcela zničena Antiochie. Jak to bylo a je u muslimů obvyklé, zničili vše, na co jen narazili. V roce 1270 skončila neúspěchem osmá kruciáta a zároveň přišlo o život i mnoho významných osobností této doby. Ani příjezd anglického prince Eduarda I. s anglickým vojskem, který do Tunisu dorazil pozdě, mnoho nepomohl. Ovšem na rozdíl od Francouzů, Angličani pokračovali v cestě na pomoc Jeruzalémskému království, Antiochijskému knížectví a Tripolskému hrabství, které velice ohrožoval mamlůkský sultán Bajbars. Tak to vypadala situace těsně po rozpuštění 8. a vypravení 9. křížové výpravy. K anglickému princi Eduardovi, který tam už byl, a jeho vojsku, se okamžitě přidal i sicilský král a bratr zemřelého francouzského krále Ludvíka IX., již zmiňovaný Karel I. z Anžů. Výprava přezimovala na Sicílii a v květnu roku 1271 přistála v Akonu právě v době, kdy sultán Bajbars obléhal město Tripolis. Tam se spolu s vojskem kyperského krále Huga III. Kyperského se vůdcové rozhodli prorazit muslimské obležení u Tripolisu. Anglický Eduard ale věděl, že proti ohromné přesile muslimů nemají křesťané šanci na úspěch. A proto se snažil získat spojence. Došlo tak opět k jednání s mongolským chánem Ilchanátu Abagou. Chán přijal dohodu na společném útoku na muslimy. Vyslal proto 10 000 jezdců pod velením generála Samagara a ten obsadil území na jih od města Alepa. Jenomže ohromně silný protiútok muslimů, kdy se střetly dvě neúprosné a nelítostné armády velice divokých bojovníků, tedy Mongolů a muslimů, Mongolové nevydrželi a museli ustoupit za řeku Eufrat. Sultan Bajbars chtěl kontrovat a pokusil se vylodit dokonce na Kypru. Jenže neúspěšně. Kypr se ubránil. Jenomže to už bojechtivost křižáků rychle opadala. Princ Eduard ještě vyburcoval zbylé křižácké rytíře k boji a táhl v čele vojska na jih. Porazili několik malých a slabých muslimských oddílů a získali do své moci nemalé území a došlo k problému. Na těchto územích by musela zůstat část křižáckých vojsk, aby dobytá území proti muslimům bránila. Jenomže to se rytířům nechtělo. A přání prince jednoznačně odmítli. Současně se stal mladý, neústupný princ trnem v zadku mnoha rytířům, který už měli tohoto dobrodružství plné zuby. Eduard a dávali to najevo. A proto se Eduard rozhodl, že se vojska stáhnou do Akonu, jenomže tam na něho čekal vrah, najatý sultánem Bajbarsem, který jej málem zabil. Nicméně se vražda nepodařila a princ přežil. A v létě, když si křižácké vojsko odpočalo, plánoval uzdravivší se Eduard další tažení, které mělo za úkol konečně dobít Jeruzalém, jenomže k tomu již nedošlo. Ještě před vyražením výpravy přišla z Anglie zpráva o úmrtí krále Jindřicha III. A Eduard se musel ujmout trůnu. A proto v září roku 1272 odplul do Anglie, kde se stal králem Eduardem I. a sliboval, že se do svaté země ještě vrátí a Jeruzalém dobyde. Ale nestálé poměry v Anglii mu to již nikdy nedovolili. Po odjezdu prince Eduarda ztratili křižáci ve svém čele silnou a charismatickou osobnost. Velení zbytku křižáku bylo neschopné a navíc velice rozhádané, takže sultán Bajbars postupně likvidoval poslední zbytky křižáckých držav. A nebyl sám. Roku 1289 byl egyptským sultánem Kvalavunem dobyt a zcela vypleněn Tripolis. Pak po 6-týdenním obléháním padlo i hlavní město Akon. To se stalo 18. května roku 1291. A to byla poslední velká država křižáků na Blízkém východě. Několika křesťanům se těsně před pádem města podařilo uniknout, ale bylo jich opravdu jen pár. Všichni ostatní byli po pádu města muslimy brutálně povražděni. Všichni, včetně žen a dětí. Ani ženy si zdivočelí muslimové nebrali jako sexuální otrokyně, ale po jejich hromadném znásilnění je vyvraždili také. Muslimové poté přístavní město zcela rozbořili, aby případně nemohlo sloužit jako základna pro další křesťanskou ofenzivu, a vystavili ho znova, ovšem ve značné vzdálenosti od moře. Takže muslimové si Akon a další města postavili dál od moře. A tak jako poslední křižácká pevnost se držela na ostrově Ruat. Ta padla až v roce 1303. A tak křižácké državy přetrvávaly již pouze na Kypru. Všechny ostatní byly zlikvidovány a křižácké království tak nadobro skončilo dobytím Akonu v roce 1291. Skončily i křížové výpravy, kdy od první z nich, vyhlášené v roce 1095 papežem Urbanem II., trvaly křižácké boje o svatou zemi bezmála 200 let. Co říci závěrem o období křižáckých výprav? Ta naprosto nejúspěšnější ze všech byla hned ta první. Po ní vznikly na Blízkém východě hned 4 křižácké státy. Byly to Edeské hrabství, Antiochijské knížectví, hrabství Tripolis a nejznámější z nich Jeruzalémské království. Vládci tří prvně jmenovaných byli vždy formálně vazali Jeruzalémského krále, ale fakticky si vládli vládci jednotlivých křižáckých států vládli sami. To vazalství bylo jenom na papíře. Po třetí kruciátě pak ještě vzniklo Kyperské království, jehož prvním panovníkem byl, jak jsem říkal, bývalý jeruzalemský král Didelusinian a prakticky tím založil svou dynastii, neboť i další existence tohoto státu byla svázána s rodem Lusinianů. Poté, a bylo to ve 13. století, Kypr vytvořil s jeruzalemským královstvím jakousi unii. To, když se titulárním jeruzalemským králem stal právě kyperský král Hugo III. Po čtvrté kruciátě a po dobytí Byzance vznikly pak v Řecku další 4 křižácké státy a byly to takzvané Latinské císařství a na něm pak formálně závislé Achajské knížectví, Aténské vévodství a Soluňské království. Na základě křížových výprav pak pro sebe dobili Benátčané a Johanité, kteří se po pádu levanských držav usadili na Rhodu. Pak na Kyklanských ostrovech založil benátský dobroduch Marco Sanudo vévodství Naxos. Na křižáckých državách se chtěli přiživit i Janované, když janovský admirál a kaper, námořní lupiš s povolením vládce Kloupit, jmenoval se Enrico Pescatore, obsadil Krétu, ale již po několika letech byl z ní vytlačen Benátčany, což znamenalo, že Janovská republika zase nezískala žádné území. Křižácké státy v Řecku pak zanikly postupně po dobu 300 let. Nakonec se však neubránili nájezdům muslimů, kteří poté na poměrně dlouhou dobu toto území ovládli. A my to víme, právě z cyklu o islámu. Ale, jak už jsem říkal, bylo to na dlouhou dobu a nakonec se podařilo té Evropě až na malé výjimky se od muslimů jakoby oprostit. Bohužel v současné době jsme my svědky dalšího ovládání Evropy muslimy. A nic proti tomu Evropa nedělá. Především její představitelé a vládní představitelé států. Lid by se bránil, jenomže mu to není dovoleno. I takhle se dobývají území. Ale zpátky ke krusiátám. V době především prvních křížových výprav vzniklo také několik významných rytířských řádů. Ale o nich se nyní nebudu více rozhovořovat, protože jako další cyklus připravuji právě nejen řád templářů, ale i všechny ostatní významné rytířské středověké řády. Takže to si nechám až na ten další následující cyklu. Koncem křížových výprav do svaté země však křížové výpravy neskončily. I nadále je papežové vyhlašovali a jednou zemí, která čelila hned několika křížovým výpravám, byla i česká země. A právě o těchto křížových výpravách do Čech proti husitům, ale nejen o nich, si budeme vyprávět opět až za týden. Jenomže, abych byl úplně posloupný a přesný, tak za týden se k těm výpravám proti husitům ještě nedostanu, protože oni totiž bylo poměrně dost křížových výprav proti Evropanům samotným, proti jiným zemím v Evropě, ještě před těmi útoky na českou zemi. A abych cyklus křížové výpravy naplnil opravdu do důsledků, tak se nejdříve budeme bavit o těch křížových výpravách do ostatních zemí a závěrem se teprve budeme zmiňovat o těch kruciátách proti našim husitům. Takže to bude až příště.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Nebo jeď, vezmi nohy na ramena, dí. Nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž. Raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbal. Nečekej dál, jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, dí. Nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž. A když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zahraň, co máš. Přejdi Jordán, přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Jsme tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vápej, 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 vyhnaň čet míst, kde jsi žil.
A zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům. Měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrák. Mávání perutí. prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám tu holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zdílí dešť vypráví o kapu bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý
jen krčil rameny a myslel. ostatní, všechno mám sem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne. Vidím, jak krčíš rameny. A já vím své.
Jednou